Imos sentar no banco debaixo da árbore para mirar para a alianza.
Ah, pero hai un señor aí sentado.
Que señor?
Non o ves?
Non.
Señor, non lle importa se sentamos no banco o seu carón?
Sentade, home, sentade, nin que vos poides infetar con algo.
Non o escoitas?
Escoito, escoito.
Deixame falar a min, que de falar con fantasmas sei un cacho.
Tamén sei falar eu, que fantasmas aínda teño vistos uns poucos nesta vida.
Ti deixame a min. E que tal, como está o señor a pasar o día?
Ti como che parece que pasa o día un fantasma, paspán, a ollar para a súa vida.
De cal foi a súa vida?
A miña vida foi fundar ese edificio que ves aí.
Xa sei quen é.
Que? El?
Se me das vela no enterro, digo xo.
Quen é?
O señor non é Domingo Troche?
Son. É ti?
Eu son de Rilo, de Mugardos.
Ti, con esa cara, só pode ser a tataraneta da Carmen do Jarlleiro.
Pois non sei. Non me soa de oír tal nome na familia.
És, digo xo eu, que daquela estaba vivo eu, non ti.
Pero unha pregunta, señor Troche. Vostede que foi o fundador da Alianza, que pensa mirando para este edificio?
O que penso é que mirar pola xente que non ten oportunidades, se o faz ben é bonito. É o mellor que podes facer na vida.
Pero parecelle que a xente que montou a Alianza compensoulle o esforzo con tanta ignorancia que aínda hai hoxe en día.
Eu non vivo hoxe en día que vivo no pasado. Pero se me preguntas, respóndoche con outra pregunta. Se a historia de Ares lle quitas o esforzo e a dedicación da Alianza que tes, un mundo mellor ou un mundo peor?
Eu penso que peor.
Eu tamén.
Pois xa non digo máis. Moitos saímos daqui pobres e ignorados. Fixemos cartos e o primeiro que pensamos cando os fixemos foi mellorar a vida dos nosos paisanos e as nosas paisanas. Hai algunha persoa sensata que poida estar en contra disso?
Pois a cadra sí, señor Troche.
Pois alá eles. Pero co vosso permiso, vou ir indo. Estou aquí en Ares, convidado polo Club Democrático e Liberal, e teño que ir explicar o que está a pasar en Cuba. Ata máis ver, mocidade.
Ata máis ver, señor Troche.
Ata máis ver, señor Troche.